Bos días, benvidos un día máis a todos e a todas a outro programa máis de Coeduca Radio. Hoxe estamos no CPI Vixe do Monte e acompáñanos alumnos e alumnas de segundo da ESO que van comenzar lendo pautas para educar en igualdade. Adiante.
Queridas mamás e papás, aquí tedes 10 pautas clave para que nos eduquedes en igualdade. Primeira, vestimenta e xoguetes. Permitidnos escoller a nosa vestimenta e non nos poñades as nenas modelos que non nos permiten movernos con liberdade. Queremos todo tipo de xoguetes, sempre que sexan educativos, os xoguetes non teñen xénero.
Segunda, estereotipos de xénero. Educádenos en estereotipos de xénero, valorando a sensibilidade nos nenos e a independencia nas nenas.
Terceira, educación en parella. A educación das fillas e dos fillos é unha responsabilidade compartida por igual entre a parella.
Cuarta, tarefas do fogar. Toda a familia debe colaborar na realización das tarefas do fogar.
Quinta, comunicación. Hai que falar coas nenas e os nenos da mesma forma, empregando o mesmo ton de voz, as mesmas explicacións, e sin diminutivos para as nenas nin aumentativos para os nenos.
Sexta, resolución de conflitos. Ensinádenos a non aceptar agresións, insultos ou ameazas por parte de ninguén e comportarnos de xeito respetuoso con outras persoas.
Sétima, comentarios machistas. Non empregades nin disculpedes os comentarios ou bromas machistas porque transmiten creencias e podenos interiorizar.
Octava, medios de comunicación e videoxogos. Vixiade a influencia dos medios de comunicación, dos videoxogos e de internet. Controlade os contidos aos que accedemos e ensinádenos a ser persoas críticas, cos que reflicten sexismo.
Novena, expectativas de futuro. Evitade caer en tópicos con respecto ás capacidades dun e outro sexo. Decídenos sempre que as mulleres e os homens poden desenvolver todas as profesións.
Décima, modelos a seguir. E por último, máis importante, vos debedes ser o noso exemplo de igualdade, xa que vos sodes os nosos referentes e imos facer o que vos facedes.
E agora pasamos á sección de Mulleres Galegas na Historia. Adiante.
Mulleres Galegas na Historia. Hoxe, desde CPI Virxe do Monte, recordamos as 4 mulleres que fixeron historia en Galicia. A monxa Xeria, unha muller ansiosa de coñecemento, con espírito viaxeiro, atrevida e ousada, mística e ascética. Así foi monxa e Xeria. Ela era unha muller de Galicia que no século IV escribiu un dos primeiros libros de viaxes coñecidos de historia, unha viaxe dende Galicia ata Terra Santa. O libro recoñécese como un dos primeiros relatos sobre unha viaxe feita en primeira persoa, describindo o traxeto e os lugares que visita. E Xeria nacería, segundo o texto, nas ribeiras máis afastadas do océano occidental. Si se pode asegurar que foi unha muller valente, con ansias de superación, capaz de emprender unha viaxe longa e dura e deixarnos un legado literario dos máis importantes do occidente.
María Castaña. María Castaña foi unha desas mulleres galegas que se atreveu a tomar as armas contra o poder establecido en busca de pan e de xustiza para o seu pobo. María Castaña, fidalga da Pobra de Brollón e filla dos señores de Cereixa, foi quen de liberar unha revolta contra o poder da Iglesia de Lugo do século XIV. Castaña foi en contra do bispo Pedro López de Guiar, señor da cidade, quen obrigaba a hacer os lucenses a pagar elevadas rendas, sumindo o pobo na nobreza. Junto ao seu marido Martín Cego e os irmáns deste enfrontouse o bispo chegando a darlle morte ao seu mordomo.
Concepción Arenal. Concepción Arenal naceu nunha modesta casa de Ferrol Dello. Foi filla dun militar cántabro de ideoloxía liberal e da aristocracia galega. Durante a súa infancia, o seu pai sufriu unha dura persecución e represión por causa da súa ideoloxía, polo que foron desterrados en Madrid. Alí estudou e tratou de matricularse na Facultade de Dereito da Universidade Central, onde só se lle permitiu asistir como ointe e vestida como un home. Foi unha das primeiras mulleres en asistir á universidade en España. Foi diploma en Dereito, xornalista, poeta, dramaturga, entre outras, de xeito unha ampla biografía e a súa obra tivo unha importante persecución internacional.
Isabel Barreto, a primeira almirante do mundo, era galega. A súa pertenza á nobreza convertiu-na nunha das escasas mulleres que no século XVI tiña capacidade de viaxar. Isabel Barreto sabía ler e entendía o latín, o que lle permitiu suceder a modos prohibidos para as demais mulleres. En 1595 parte de Perú, xunto co seu marido Álvaro de Mendaña, tamén galego, nunha exposición de 4 navios e 400 homens. Durante a travesía morreu ese home, polo que Isabel se veu obrigada a tomar o mando. Despois de sufocar motins e disidencias, continua a viaxe. Reconduce a expedición e arriba primeiro as Illas Marquesas, no Pacífico e logo as Filipinas.
Comparte con los tuyos lo más grande de Telepizza. Llegan los Family Week. Hoy, tus telepizzas familiares por solo 5 euros. Telepizza, el secreto está en la masa.
Déjame que te cuente algo. Lo estabas esperando. Lo estabas deseando. Vuelve. Discoteca On.
Discoteca On.
Prepárate para la apertura de la nueva temporada. Opening Party con Fátima Hayek.
E para ir rematando este programa de Coeduca Radio, agora van ler uns titulares de Boas Novas para a Igualdade.
O Concello de Cospeito desenvolve esta semana os obradoiros lúdicos de Igualdade. Durante esta semana, as alumnas e os alumnos do CPI Virxe do Monte realizan actividades coeducativas de cine, teatro, baile e radio para educarse en igualdade. Os estereotipos de xénero, a corresponsabilidade, a resolución pacífica de conflitos, a historia das mulleres e o feminismo son algúns dos temas que se abarcan de xeito lúdico ao tempo que as alumnas e alumnos aprendemos a través da interpretación, a comunicación, a cooperación ou a expresión corporal. Habilidades coas que desfrutamos e de seguro nos servirán no futuro.
A Ministra de Igualdade propón un sistema estatal de cuidados que crearía 300.000 empregos. A Ministra de Igualdade, Irene Montero, propón que se impulse nesta legislatura un pacto de Estado polo que se crea un sistema estatal de cuidados que poderían crear 3.000 empregos de calidade no ámbito do público. A través dunha lei de corresponsabilidade preténdese garantir o dereito á conciliación e ao traballo en igualdade de condicións e evitar que o teletraballo sexa unha trampa para frear a situación de responsabilidades ou o ascenso das mulleres.
Medidas sen precedentes no fútbol brasileiro, homes e mulleres cobrarán o mesmo na selección. A Confederación Brasileira de Fútbol, CBF, anuncia unha medida sen precedentes no seu país, a igualdade de salarios entre homes e mulleres que participan nas súas distintas seleccións. A medida sen precedentes outorga aos deportistas que visten a selección nacional aos mesmos valores de tarifas diarias e premios para períodos de preparación e partidos, explica a CBF nun comunicado.
Todas e todos por igual. Acordo a Confederación está equipada entre as súas deportistas xa se adaptou na primeira convocatoria da Selección Brasileira Feminina de 2020. En marzo, durante o torneo internacional de Francia, os jogadores receberam a mesma quantidade que se paga aos homens durante o período de convocatória. Esta iniciativa já se implementou em países como Austrália, que instaurou a igualdade salarial em 2019.
As nenas e nenos interiorizan os estereotipos de xénero desde os 4 anos, de acordo a un estudio da Universidade Complutense de Madrid. As nenas e os nenos observan e fan propios desde os 4 anos os roles de xénero e os aplican para construir expectativas sesgadas sobre os atributos das persoas, así como das profesións que as persoas desempeñan. De acordo, un estudo realizado pela Universidade Complutense de Madrid, UCM. No estudo, presentáronse fotos de persoas desconhecidas. As nenas e os nenos preguntáronselles que lles parecían inteligentes. No 70% das ocasións escolleron a un home adulto fronte a unha muller.
Do mesmo xeito, o 60% das nenas e dos nenos pensan que ser policía é unha profesión que só deben realizar os homes fronte á profesión de florista, que debe ser realizada só polas mulleres. O estudo conclúe que a contorna de desenvolvimento das nenas e nenos influe na aparición de estereotipos de xéneros nos primeiros anos de vida, polo que é moi importante criar as nenas e os nenos nunha contorna libre de sexismo que promova un desenvolvimento sen etiquetas nin sesgos de xénero.
E para finalizar este programa de Coeducar Radio, acompáñame uns alumnos e alumnas de segundo da ESO para facer unha pequena tertulia. Acompáñame Julia, bos días, Julia.
Bos días.
Tamén Paula, bos días, Paula.
Bos días.
Sergio, bos días.
Bos días.
E Antonio, bos días.
Bos días.
Nesta tertulia imos falar sobre se existen algúns xogos ou algunha profesión, algunha actividade ou algún deporte que sea exclusivo para homes ou para mulleres. Que opinades disto? Credes que existen, por exemplo, profesións que sean solamente para mulleres e para homes? Contame, Sergio.
Yo creo que no.
Ti crees que no? Por qué?
Porque si tú te esfuerzas en algo, ya sea de género que sea, puedes llegar a ser lo que quieres.
¿O resto está de acuerdo con esto que opina Sergio?
Sí.
¿Sí? Sí. Contando, Sergio, ¿tí, qué querés comentar?
Yo al menos no creo que es de cada persona, pero normalmente la sociedad suele pensar que ser florista es para más mujeres o algo así, y policía para hombres.
¿Crees entonces que un pensamiento generalizado por la sociedad, ainda que vos no esteades de acuerdo con este pensamiento, no?
Sí, porque si tú, por ejemplo, tú al nacer no estás pensando en nada, porque obviamente no. Entonces tu padre o la gente que te rodea te va dando
unas pautas, ¿no? Si eres mujer, tienes que ser de esta manera, si eres hombre, tienes que ser de esta manera. Es un poco ese pensamiento que nos inculca a sociedade, é o que queres comentar, ¿no? Pois, de feito, estas dúas profesións que vos comento, vimos xa neste programa que unha das noticias que lemos sobre titulares sobre boas novas para a igualdade comentaba que un estudo realizado pola Universidade Complutense de Madrid chegou á conclusión con ese estudo de que o 60% das nenas e dos nenos pensan que ser policía é unha profesión que só deben realizar os homes, e que a profesión de florista é unha profesión que debe ser realizada só polas mulleres. Entón, vai un pouco co que dicía Sergio, de que sí que segue existindo ese pensamento por parte da sociedade. A parte das profesións, credes, por exemplo, que existen deportes que sexan solamente para homes? Por exemplo, o fútbol, crees que é un deporte que solamente deban xogar os homes? Credes que as mulleres xogan peor ao fútbol que os homes?
Non.
Por que, Sergio?
Porque pode haber un hombre que non haya jugado nunca a fútbol e o que haya jugado menos, e unha mujer que haya jugado máis, por exemplo, ya pode ser mejor.
Uh-huh. ¿Estás de acordo co que dice Sergio, Julia? Sí. Entón, credes que vai un pouco, pois, segundo a experiencia, a práctica, o entreno, e tamén as cualidades personais de cada persoa, independentemente do seu xénero, non? Se isto é así, por que credes que a maioría de partidos que se retransmiten na televisión son de homes? Porque é bastante difícil, non sei se estades de acordo comigo, que é bastante difícil ver un partido de televisión que sexa femenino, de fútbol. Non sei se estades de acordo con isto.
Sí,
é complicado velo, non? Por que credes que sucede isto?
Porque siguen pensando que os homens sexan mellor que as mulleres.
Un pouco eses estereotipos de xénero que nos acompañan desde que nacemos. Saberíades decirme que son os estereotipos de xénero? Contame, Sergio.
Son como prejuicio que se toma al género por...
Sí, no, ibas ben, son os estereotipos de xénero, son o que dices ti, prexuicios ou ideas generalizadas que temos que atribuímos según sexa un xénero ou outro. É dicir, atribuímos características, formas de ser, incluso profesións ou deportes según sexan homes ou mulleres. Entón, eses estereotipos de xénero son os que influen un pouco nestes pensamentos, non? Que temos...
De eso.
O sea que estes pensamentos, estes estereotipos, cando somos pequenos, non nacemos con eles, pero sí que de ver cousas na tele ou de escoitar certos comentarios, como que os vamos interiorizando, non? Como credes que poderíamos rematar con estes estereotipos de xénero? Como poderíamos acabar con eles? Por exemplo, Julia, que opinas ti?
Non sei.
Non sabes como... Non se chocorre nada de como poder acabar con estes estereotipos, non?
De cada género. Uh-huh. O sea, por exemplo, un partido. Se sale un partido por día, un día de, por exemplo, de hombre, outro de mujer, ou algo así.
Por exemplo, no que acontece ao fútbol, unha das medidas que se podría tomar para acabar con estes estereotipos de xénero sería que os propios medios de comunicación desen máis visibilidade aos equipos femininos, non? Credes que pouco a pouco se están acabando con estes estereotipos de xénero? Que estaban máis interiorizados anos antes que agora? Que opinas? Que opinas ti, Paula?
Sí, agora parece que se está acabando máis.
Queredes engadir algo para concluir esta tertulia?
Non.
Entón, bueno, quedámonos con esa idea de que pouco a pouco pois estamos rematando con eses estereotipos de xénero e que non somos solamente nós os que temos que participar nesto, senón toda a sociedade. Pois moitas grazas, Julia, ata loguiño. Moitas grazas, Paula, ata loguiño. Moitas grazas, Sergio, ata loguiño. Moitas grazas, Antonio, ata loguiño. Moitas grazas tamén a todos os ointes deste programa de Coeduca Radio. Esperamos que vos haxa gustado e moitas grazas a todos. Ata logo.